Det er løgn. Det er lige ud, straight up løgn. De har dolket mig i ryggen. De har kastet mig under bussen, og de er bare trillet videre.
Den 3. september 2024, så kommer du på forsiden af BT.
Toppen af den offentlige støttede organisation Mandfolkeligt Samvirke deler opslag på deres sociale medier, der vækker harme hos det jødiske samfund. Artiklerne kommer ud, og det bliver virkelig en højaktuel nyhed, det her. Det, jeg ser mit navn over det hele. Det her, det er en historie, man virkelig bare har taget og løbet med.
Altså, de seneste år har jo rystet verden, men hvordan har det været for dig som dansk palæstinenser?
Det har været kaotisk. Det er det første ord, jeg sådan rigtig tænker på, når jeg tænker på de seneste 2 år, hvordan det har været at være dansk palæstinenser. At være palæstinenser og være dansker, hvis der man også skal dele de to ting op, fordi der er så meget, der ligger i det. Jeg har været meget udfordret personligt, følelsesmæssigt. Jeg har haft meget svært ved at finde mit sted. Jeg har haft meget svært ved ligesom at finde ud af, hvor er det egentlig, jeg passer ind, og hvem er det, jeg skal have tillid til, når det kommer til alt det, der sker i Palæstina, i Gaza. Folkemordet i Gaza. I starten, så tror jeg bare, jeg havde en eller anden idé om, at det her, det skal nok være over om ikke så lang tid. Og det er forfærdeligt, og mit hjerte gør ondt, og jeg har familie i Gaza, og jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op. Hvordan kan jeg komme i kontakt med dem? Hvordan kan min familie komme i kontakt med dem? Hvad gør mine forældre? Hvordan har de det? Og med tiden, så blev det jo bare værre. Så som dansk palæstinenser, så har det været meget kaotisk. Jeg er totalt ked af det, når jeg er på vej i skole eller på arbejde, men jeg er nødt til at have en eller anden form for maske på, og ikke ligne en, der lige har grædt.
Hvorfor tror du, at du har brug for at tage en maske på, når du ikke er derhjemme?
Det var sådan lidt en identitetskrise, må jeg ærligt indrømme, jeg følte i starten, hvor jeg var sådan, okay, what do I do, basically? Og løbende, så valgte jeg faktisk, så lærte jeg at være mere kompromisløs. Og jeg må ærligt indrømme, det skiftede bare fra dag til anden, for på et tidspunkt, jeg tror bare, det ramte klik. Og jeg var bare sådan, prøv at høre, nu kan jeg ikke have en eller anden maske på. Jeg bliver nødt til at snakke højt om det her. Og jeg prøvede at gøre det lige siden, ja, online, men det er også noget andet, når det er face-to-face med medstuderende. Prøv at snakke om, hvad det er, jeg egentlig føler. Medstuderende, der har en helt normal hverdag, og så det var den der følelse af, at jeg bliver nødt til at tale med nogen om det her, for jeg bliver også nødt til at vide, om der rent faktisk er folk andre end mig og mit bagland, der ved, hvad det er, der sker i verden. Og det viser, at der er der ret mange, der ikke ved. Der er ret mange, der ikke har en anelse om, hvad det er, der reelt sker i Gaza.
Så du oplevede, at der var ligesom sådan 2 verdener?
Netop.
Noget, som jeg jo synes var sådan ret vildt, det var at se Mette Frederiksen efter den 7. oktober, hvor at hun jo blev virkelig sur på den her journalist, som også spurgte, om hun ville lægge blomster.
Ja.
Altså på en eller anden måde er det jo også lidt et billede på, tænker jeg, hvordan det er at være dansk palæstinenser i Danmark. At
man ikke føler sig repræsenteret.
Mm.
Der er meget repræsentation. Jeg har ikke holdningen, der hedder, at man er objektiv journalist. Jeg har mere holdningen, der hedder, at man repræsenterer. Særligt når det er, at man har min baggrund. Min anden etniske baggrund. Et menneske, der aimer efter at være kommunikatør og journalist på en eller anden måde. Hvor end det er, jeg skal hen, det ved jeg jo ikke endnu. På et eller andet tidspunkt. Men for mig er det repræsentationen, der har større betydning. Og det var en sej journalist. Det var fedt. Det var modigt. Og det, der skuffer mig, er selvfølgelig vores statsminister. Så responsen der. Og jeg havde ikke forventet andet, for at være ærlig. Hvis vi bare tager udgangspunkt i det interview, udelukkende. Jeg har også mistet tilliden til politikerne totalt. Politikerne og meningsdannerne. Folk, der rent faktisk elite Danmark, altså medieeliten, alle der er i det felt, alle der er i vores felt. Der er ikke nogen tillid til de fleste.
Hvornår tror du, at du sådan tabte den?
helt fra starten af. Det tog mig ikke at læse, jeg tror, en artikel, og så havde jeg mistet den fuldstændig. Og selvfølgelig så bygger det på. Altså, der kommer mere og mere, og man bliver bare mere misinformeret. Og jeg tager det ikke til mig, og jeg suger det ikke til mig. Men det ved jeg, at der er ret mange, der gør. Det er jo det, der danner folks holdninger, og jeg ved, at folk har holdninger til mig som palæstinenser. Og det bliver totalt meget reflekteret i deres tilgang til mig, og deres, lad os bare sige, kommentarer til mig online. Så man kan se, at det, der står i artiklerne, bliver direkte overført til det, som former det her menneske, der har had til mig.
Mm. Oplever du meget had?
Ja, det gør jeg. Meget. Dagligt. Og online og fysisk. De ser jo bare, det er jo, hvad det er, jeg repræsenterer. Jeg repræsenterer en tørklædebærende, muslimsk, palæstinensisk kvinde. Så alle de her labels. Kvinden, palæstinenser, muslim og ung, for den sags skyld også. Det kan de fleste ikke lide. Det kan en ældre mand ikke lide. Han vil gerne se det, som umiddelbart måske repræsenterer ham. En ældre dansk mand, der er totalt meget tastaturkriger, kalder jeg det, på Facebook, lad os bare sige.
Og når du siger, at du også møder det fysisk?
Ja. Jeg oplever at blive talt meget grimt til, når jeg begår mig offentligt. Og det, hvad end det er, om jeg har en kufie på, eller også mit tørklæde, hvor jeg i hvert fald senest er blevet bedt om at tage mit tørklæde af, og så også lige har fået en kommentar med om, at det der hovedtørklæde, det er da skide grimt. Altså sådan, hvorfor? Jeg forstår det ikke. Jeg sådan, det, for mig giver det ikke rigtig mening, men jeg har lært at acceptere det. Det er så sådan bagsiden af det her. Jeg har lært at acceptere, at det her, det er realiteten. Der er folk, der ægte hader islam. Og sådan er det. Men jeg har bare en trang til, og jeg har også et ansvar til, at vise den anden side af, hvad det er, det vil sige at være muslim i Danmark. Så jeg har ikke noget imod at stille mig op offentligt, og være et ansigt udad til, og fortælle folk, at det er sådan her, en muslim lever. Det er sådan her, en muslims hverdag er. Det er sådan her, en muslim har det, føler, tænker.
Hvad er din families historie?
Mine bedsteforældre blev fordrevet fra Palæstina. De boede op nord og flygtede til Libanon, hvor de søgte ly. Og det fandt de i en flygtningelejr. Så det var heller ikke de bedste forhold i verden der. Der er også et skel mellem at være libaneser og at være palæstinenser i Libanon. Så det var ok, fin behandling, og man tog imod dem og det hele, men det var i hvert fald ikke samme måde, man behandlede dem som libaneser. Men de havde det fint. Og så fik de mine forældre, mine bedste forældre. De er ret jævnaldrende af mine forældre. Der er 3 år mellem dem. Og på et tidspunkt, så bliver min far 18 år gammel, og han vælger at flytte til Polen, hvor han er der i 2 år og studerer. Og efterfølgende, så tager han til Danmark for at arbejde. Og også læse videre, faktisk. For det ville han gerne, og det havde han altså en ambition om, at når han på et tidspunkt vil få børn, så skal det helst også kunne se op til ham og være og have et forbillede. Og han har været i en god verden det meste af sit liv, så han startede faktisk med at bo i et asylcenter, som er tilknyttet Røde Kors, og så efterfølgende endte han også med at arbejde i Røde Kors og få et job der. På et tidspunkt lærer han min mor at kende i Libanon, når han lige var tilbage for at besøge familien, og de bliver gift, og så flytter min mor til Danmark. Så flytter de herind i 93 og får min søskende kort efter. Og så kommer jeg, så jeg er den yngste. Og min far, han bliver afdelingsbestyrelsesformand ude i Gadehøjgård i Høje-Taastrup, hvor vi bor. Og der er også delte holdninger til ham, og ikke fra folk i boligområdet, men folk udefra. Der har mange holdninger til, at en anden etnisk mand ikke skal være bestyrelsesformand i et almindeligt boligområde. I en ghetto. og jeg ser meget op til ham og det, han laver. Min søstre, de starter til håndbold som små, og min far og mine forældre faktisk, de har meget fokus på ligesom at støtte dem i det, og det skal de da, no doubt. Så de starter til håndbold, og kort efter, så vælger de at gå en lidt anden retning og starte til fodbold, begge to. Så det starter de til, og det sådan starter også min interesse i fodbold. Min søster bliver min træner, hendes veninde, som i dag er min meget gode veninde også. Vi deler venner, tror jeg, man godt kan kalde det. Og det starter min interesse for fodbold, og så har jeg bare gået til det, siden jeg var 12.
Træt.
Ja.
Har du sådan et minde af ligesom det øjeblik, hvor du ligesom forstår, hvad det er for en smerte, som du også bærer med dig i forhold til at være palæstinenser og have været fordrevet?
Min familie lagde en dag op til, bum, vi skal til Rådhuspladsen i København i dag, og vi skal have vores kufias på, og det skal nok blive godt, Sara. Jeg forstod ikke rigtigt, hvad der skete, okay? Så er vi på Rådhuspladsen, og der er en masse mennesker, og det første, jeg ser, og jeg husker det, det er sådan, det sidder fast i min hukommelse, det er en masse Det er en masse små kister. Det er en masse små kister og navne. Og tøj. Børns tøj. Og jeg ved godt, jeg kan i dag fortælle mig selv, jeg forstår, hvad det er. Og jeg forstår, hvad der sker. Men dengang, det var dengang, jeg også følte noget. I dag, så er det mere på et intellektuelt niveau. I dag forstår jeg, at verden er så vild, som den er. På alle mulige negative, tænkelige måder. Men dengang, så var det bare sådan, at de her mennesker på min alder, hvordan blev de dræbt, mamma og baba? Hvad betyder det at blive dræbt? Ja, så det det var mit første minde fra Razi. Det var mit første minde som 6-7-årig at komme der og være sådan, hvad er det her? Hvorfor er der så mange mennesker? Og så forstod jeg det. Og det var ikke først i 2023, jeg forstod det. Jeg har forstået det lige siden. Jeg har siden da været oplyst og været forstående overfor, at ja, jeg er palæstinenser, og hvad så i folkeskolen? Jeg gik så til gengæld sammen med rigtig mange andre etniske, som også havde meget medlidenhed, som også havde meget forståelse for, hvordan det er, og hvad det betyder at være palæstinenser, men også hvad det er, der sker i Palæstina.
Hvad er din vej ind i at blive en del af bestyrelsen på MS?
Altså, det starter jo med, at vi er tilknyttet National Youth Program. Så det er det nationale, og det er os, der er de unge, som står for at organisere os og facilitere og være aktive. Og vi bliver sådan demokratisk dannet borgere, unge borgere, som lærer at give vores holdninger til kende og komme ud med vores stemmer, fordi vi lærer, at de er så vigtige. Så en dag så får vi at vide fra de voksne, kalder vi dem. De er sådan 10 år ældre end os, så de var alligevel sådan ret sådan young med os, ikke? Med os alle andre. Og de lægger op til sådan, hey, hvorfor søger I ikke ind og bliver en del af rådet i Mellemfolkeligt Samvirke? Der er rigtig mange, der plejer at være i rådet. Jeg tror faktisk, det er omkring de der 100 stykker. Og det er faktisk en ret fed måde at give indflydelse og være den unge stemme. Der er brug for unge stemmer, der er rigtig mange ældre i det råd. Og der er mange, der er ikke sådan rigtig oplyst om, hvad det vil sige at være beboer i ghettoen, som vi jo ikke skal kalde det, fordi det er jeres boligområde, det er jeres liv, det er der, I har jeres kerne. Og så er vi sådan, okay, vi kunne godt tænke os at høre lidt mere om det, lad os prøve at se, hvad det fører til. Så vi snakker med forpersonen, der bliver arrangeret et møde med vedkommende, og og vi bliver overtalt. Kan jeg godt sådan, altså sige i dag, ikke? Det lyder meget interessant, og det kunne være en fed mulighed for at give den her sådan lidt mere officielle indflydelse. Det er ikke bare det der med, sådan, vi kommer ud et sted, og så taler vi, og så er det hjem igen, og vi har lige udvekslet e-mail med nogen, men ellers så er det bare det, ikke? Det her, det er sådan en reel måde, man kan give indflydelse til Mellemfolkeligt Samvirke på, og det vil vi, fordi vi elsker organisationen. Det er det fedeste. Det er det fedeste at være på Fælledvej. Så vi er til det her rådsmøde, vi kommer ind os alle, og det var sådan ret officielt. Det føles faktisk virkelig fedt at, sådan, at være i et så stort rum med så mange mennesker, som faktisk har sådan nogle ret seje navne. Seje mennesker, folk man sådan kender lidt perfekt sådan offentligt på en eller anden måde, og snakke med dem og lære dem at kende. Og til det her rådsmøde, så kan man jo stille op til at være en del af bestyrelsen. Og det her, det er i 2023, at rådsmødet er. Og der er jeg 21 år. Og vi snakker lidt, os unge, om sådan, skal vi gøre det? Altså, hvad betyder det egentlig sådan at være bestyrelsesmedlem i MS? Hvad er det for en, hvilken indflydelse har man egentlig sådan andet end råd? Så prøv lidt at forstå, hvad det er, det egentlig vil sige. Og så får vi at vide, at det er det her og det her, og I kan have indflydelse på en meget fed og officiel måde, og det her det er en virkelig fed måde for dig, Sara, til at repræsentere med din etniske baggrund og med dit tørklæde, og det er også fedt for dig. Det var så til en fyr, som har skæg, og sådan, du ved, ligner en anden etnisk mand, som bare kunne så meget være repræsentativ for alle etniske minoritetsmænd. Så vi prøvede, og vi søgte, og vi stillede op, skrev en lille fin ansøgning, og så blev jeg valgt ind. Og det var fedt. For det ville så betyde, at jeg ville være den yngste med anden etnisk baggrund. Jeg er generelt bare den yngste i den her bestyrelse, men jeg har også anden etnisk baggrund, og jeg er også tørklædt bærende. Så det er egentlig en ret fed måde at repræsentere på, og jeg elskede det, fordi det er min hjerte, sådan en organisation. Det er den NGO, som jeg virkelig bare har givet alt til. Så jeg annoncerer det på Facebook og på Instagram, og skriver et fint opslag, og krediterer MS for at være nogle fede medarbejdende MS, for at være nogle fede sådan, mennesker, som bare er så støttende og sådan noget. Og det går godt. Og tiden går, og der går cirka et års tid.
Hvis man sidder og tænker, hvad er MS egentlig?
Ja, nu er vi bare på forkortelse herover, ja, ikke? Det, ja. Ja, men for lidt samvirke.
Ja. Ja. Som er
en NGO, og internationalt så er det ActionAid. ActionAid Danmark er bare en altså jeg ved, Danmark er lille, men ActionAid Danmark har stor betydning for ActionAid Global. ActionAid er over det hele verden, og en del som en del af National Youth Program, så endte vi også med, for eksempel sammen med Mellemfolkeligt Samvirke, at tage til Zambia. Så vi var der på sådan en fed studietur i 6 dages tid, og vi tog også på sådan en Danmarks tur til Sønderborg, Odense og Aarhus, og prøvede lidt at give indflydelse på den måde. Så ikke nok med, at det er, i hvert fald ud fra det, som jeg har lavet for det meste, ret lokalt, relativt nationalt, så er det også totalt meget internationalt.
En kæmpe organisation.
I hele verden.
Mm. Hvad sker der i Gaza i sommeren 24?
Jamen, til den tid, så har det jo været et igangværende folkemord i 11 måneder. Man kan jo sige, at Gaza har jo lidt lige siden 48, og hvis ikke før. Men lige der, så har der jo været et folkemord i cirka et år. Og jeg er meget følsom, lige når det kommer der. Min aktivisme online, den skruer jeg lidt ned for. Jeg tager lidt en mental break, og prøver lidt at holde mig fra sociale medier, men jeg er stadig aktiv, og jeg poster lidt af og til. Det bliver følsomt. Jeg bliver følsom. Og jeg følger med i, at der for flygtningelejren i Gaza bliver totalt brændt ned. Folk bliver dræbt. Børn, der bliver båret med krop uden hoved. Der vildeste billeder. Og det gør ondt i mig. Så de her situationer, de her drab, dem poster jeg selvfølgelig af og deler mine tanker, men det er i hvert fald ikke i så høj grad, som jeg før har været aktiv. Og det er netop fordi, jeg har brug for den her mental break. Og har brug for faktisk bare at følge med for mig selv.
Den 3. september 2024, så kommer du på forsiden af BT. Og jeg har printet artiklen ud for den dag. Så tænker jeg egentlig bare, at jeg vil prøve at give dig den, og så at du kan læse op, hvad det er, du bliver anklaget for her.
Ja, den har jeg jo læst et par gange, ikke? Det er der står: Toppen i Mellemfolkeligt Samvirke anklages for antisemitisme. Forperson lægger sig fladt. Toppen af den offentligt støttede organisation Mellemfolkeligt Samvirke deler opslag på deres sociale medier, der vækker harme hos det jødiske samfund. Der er tale om bestyrelsesmedlem Sara Elketip og rådsmedlem Arif, der jævnligt deler kontroversielle opslag på deres sociale medier.
Kender du de to journalister, eller?
Ja.
Hvad skulle
jeg
sige? Pæfærd,
tror jeg. Jeg ved jo, hvem Jotam er.
Ja.
Fra sociale medier, fra hans aktivitet. Israelske, og for den sags skyld også danske medier. Og hele hans historik med TV2, og efterfølgende også BT. Mm. Og Emilie Jære kender jeg pæfærd fra 4-7, hvor jeg var kommunikation og tilrettelægger på Det Muslimer Taler Om, mens hun havde en stilling hos Blåt Bælte. Jeg mener, hun var vært. Så vi har aldrig rigtig udvekslet et ord, et eneste ord overhovedet, men hun blev jo ansat på BT kort efter, at 24-7 bliver nedlagt, og det sætter gang i hendes karriere der, ikke?
Hvordan er det at lige pludselig havne på forsiden af BT?
Altså, jeg havde jo godt set det komme, for jeg havde jo fået en besked et par dage før fra hende. Eller, hun har jo skrevet til flere forskellige Sara Elketip på Messenger. Og en eller anden random dag, så får jeg, tror jeg, sådan tre beskeder fra tre Sara Elketip fra Danmark, som skriver: Hej, vi har modtaget den her besked fra en journalist. Vores antagelse er, at det er dig. De havde ikke rigtig allieret sig. Det var bare lige en individuel besked fra dem alle sammen, ikke? Men sådan, det viste også bare lige det journalistiske niveau med, og jeg særligt indrømmer. Sådan, man kan finde mig på mange andre måder, og min mail er også ude offentligt, så det er sådan lidt interessant, at det var en messengerbesked. Men det var i hvert fald en besked om, at der er krav på genmail, og at hun havde kontaktet en fra det jødiske samfund, og stillet ham nogle spørgsmål om nogle billeder, som jeg havde postet på mine sociale medier, og nogle ting, jeg havde skrevet på mine sociale medier. Det er mest af alt billederne, fordi hvis vi graver dybere i billederne, måske lige om lidt, så er der i hvert fald en ret stor kontrast fra det, der står på billederne, til det, der står i caption. Men det må vi lige tage. Jeg ender hurtigt med, når jeg har fået de her beskedanmodninger, ikke fra journalisten, for hun har stadig ikke fundet mig, at kontakte vores forperson. Og vi snakker med hinanden, og vi aftaler at mødes. Fordi det her, det er, får jeg at vide, en sag, som vi skal håndtere, og godt kan komme igennem sammen. Der går jo ikke så lang tid. Det er dagen efter, at vi mødes fysisk. Vi er en lille gruppe, et par mennesker, som mødes inde hos Mellemfolkeligt Samvirke, og prøver lidt at snakke om, hvad det er, der er sket, og hvad det er, vi skal forvente, at der sker, fordi vi prøver også at opstille nogle scenarier. Jeg må ærligt indrømme, Sara, jeg er ikke så erfaren med at gå igennem en shitstorm.
Du befinder dig i den her shitstorm. BT har gravet i nogle posts, du har lavet. Og hvad er det for nogle posts, som de ligesom har bragt i deres artikel?
Altså, de sender mig jo, journalisten sender mig jo cirka 8 opslag. og i artiklen så ser man fire. Men et af dem er fra derfor flygtningelejren i Rize, og det er en synes jeg selv en meget dygtig kunstner, der sådan tegner politiske kan man jo kalde det billeder og poster dem online. Så jeg har screenshottet et af hans opslag og postet det på min egen profil, som er et barn uden et hoved, som ligger på jorden og bliver brændt med en amerikansk arm, der holder barnets hoved, og med en hånd, der illustrerer det israelske flag. Det så er et opslag. Et andet er et billede fra UK, antager jeg. Tror jeg endte med at finde ud af. Det er faktisk bare et billede, jeg har valgt fra Google. Og hvor jeg er ret meget enig i budskabet med, at the BBC is an arm of the Zionist propaganda machine. Det er egentlig ret sigende. og også i forhold til mine egne holdninger, som jeg står meget ved. Og så er der et billede fra 2. verdenskrig, som jeg har fundet på Google. Redigeret det lidt farvemæssigt. Og citeret Never Again. Et fjerde billede, hvor det er, at der er en jordklode, som har et ansigt og bliver sådan tapet for munden af en israeler, hvor der står antisemitism. Jeg tænker, at vi kan kommentere på det efter. Og jordkloden holder så også sådan et papir, hvor der står Israel's crimes against Palestinians. Det første billede, det er fra derfor, som beskrevet. Det andet billede, der står der, at den pro-sionistiske bevægelse, eller agendaen, den virkelig har gjort sig bemærkelsesværdig de seneste par måneder. Det var det i sin tid. Og der ligger jeg så også i opslaget op til, at man skal se bort fra den her agenda. Man skal tale højt, og man skal tale højt om den palæstinensiske sag, og man skal tale imod den narrativ, der er om palæstinenser, og at den måde, de bliver dehumaniseret på, den skal man tale højt om. Ironisk nok i mit Never Again-opslag, så står der altså i caption, at man sagde Never Again om jøderne forståeligt nok med så meget medlidenhed i 2. verdenskrig. Hvorfor søren gør man ikke det samme med palæstinenserne? Det valgte man så også at frame som BT og vælge at se bort fra mit budskab. Og i den sidste, så var det faktisk en serie, som jeg havde skrevet om, hvorfor antisemitisme ikke er det samme som antisionisme. Det vælger man så også at se bort fra. Så det er egentlig den sådan helt generelle forklaring af alle billeder. Og den, der blev slået hårdt, mest, eller faktisk hårdest ned på, det er det første billede fra derfor med babyen.
Ja. Og der kan man sige, så har Jotam Confino og Emilie Jæger, de to BT-ansatte, de har så gået til det jødiske samfund og formanden, og han skal ligesom vurdere, hvad han mener om de her posts.
Ja.
Og hvad er det, du bliver beskyldt for?
At det er tydeligt antisemitisk. Motivet er antisemitisk, og at jeg tror sådan i ret grove og korte træk, at jeg som bestyrelsesmedlem i Mellemfolkeligt Samvirke har en uforenelig person, som faktisk er jødehadende. Det er en vild anklage. Og det er en løgnagtig anklage. Men det er i hvert fald ham, man vælger at gå til. Forståeligt nok vis, ikke? Det giver egentlig ret god mening i forhold til, hvem han egentlig er, og hvilken baggrund han har.
Hvad sker der efter, at artiklen er blevet bragt?
Jeg er i skole den dag, og jeg havde jo godt set det komme, at på et eller andet tidspunkt snart vil den her artikel være ude. Spørgsmålet er bare, hvornår. Så jeg følger med online. Ikke så meget. Jeg har folk til det, faktisk. der er andre, der følger med, og det tog også... jeg vil ikke sige, at det tog sådan mentalt på mig, for det gjorde det ikke. Jeg prøvede virkelig at holde mig sådan meget stærkt, og det synes jeg også, at jeg gjorde, fordi det her er det løgn. Det er ikke reelt. Jeg ved, hvem jeg er, og jeg ved, hvor der jeg står henne i det her. Så det var egentlig ret interessant at se, hvad det er, der egentlig sker. artiklerne kommer ud, og det bliver virkelig en højaktuel nyhed, det her. Jeg ser mit navn over det hele. Fra BT til Berlingske, forståeligt nok, til TV2 og DR. Og der var jeg i chok. Altså, det var sådan, okay, det her, det er en historie, man virkelig bare har taget og løbet med. På et tidspunkt, så snakker jeg lidt med medarbejderen derinde hos Mændfolket Samvirke om, at sådan, okay, hvad er klogest at gøre? Skal jeg trække mig? Eller skal jeg sådan se, hvad der sker? Skal jeg gå med på præmissen om, at Mændfolket Samvirke har skærpet det her over for deres bestyrelsesmedlemmer, og derfor så har vi bare tid at sætte os tilbage igen på bestyrelsesstolen. Hvordan ser det ud? Hvad kan jeg om 20 år være stolt af, at jeg har gjort, når det er, at jeg ser tilbage på den her situation? På en eller anden måde, så bliver det kommunikeret til generalsekretæren, at Sarah, hun tænker lidt at trække sig, og sådan, vi ved ikke lige sådan. Og fra dag til anden, så er generalsekretæren live på Radio 4 og annoncerer, at begge bestyrelsesmedlemmer har trukket sig. Det er jo ikke rigtigt. Det er ikke rigtigt, det der sker. Jeg ved godt, jeg har snakket om, at jeg har overvejet det. Jeg er en ung 21-årig kvinde, der virkelig bare ikke ved, hvad jeg skal gøre, og jeg føler mig ikke grebet. Jeg føler ikke, at man får dit samvirke af de mennesker, som de claimer at være. Ja, jeg har fået opbygget et personligt forhold til de mennesker, jeg kender fra National Youth Program, fra det sted, jeg voksede op i Mænd for dit samvirke. Men hvor er forpersonen i det her? Hvor er generalsekretæren i det her? Jeg forstår, at der er en officiel rolle og en officiel post, men jeg havde alligevel forventet en eller anden form for sådan moralsk støtte på en eller anden måde. Det her, det er bare sådan, så vi skal ud af det her. Den her sag, den kan ødelægge statsbevillingen for os. Det kan blive frataget. Frederik Vad har blandet sig. Janne Jørgensen har blandet sig. Han har tagget Sofie Lippert, som også sidder i bestyrelsen, som også går med på præmissen om, at jeg er antisemitisk og ikke kigger på de her opslag. Jeg får at vide, at jeg skal undskylde. Jeg ved ikke, hvad jeg skal undskylde til. Men jeg får at vide, at forpersonen og company, har jeg lyst til at sige, at jeg skal undskylde. Og når jeg så formulerer den her besked, den her sådan udtalelse, fordi vi snakker lidt om, skal jeg udtale mig, skal jeg ikke. Forpersonen vælger at udtale sig, men jeg er sådan, jeg ved ikke lige, hvad jeg gør. Når jeg så formulerer en besked, så er det noget i linjerne med, at jeg beklager, hvis det er, at jeg har trådt nogle over tæerne i korte træk. Det er ikke lige sådan, det er formuleret, men det er sådan, det blev i korte træk. Og jeg får så at vide, at Sara, du bliver nødt til at undskylde direkte. Det går ikke, at man kommer med sådan en halv undskyldning. Jeg har ikke tænkt mig at undskylde for noget, som jeg har gjort. Jeg kan undskylde, hvis der er trådt på nogens følelser. Hvis der er nogen, Henry for eksempel, der føler sig trådt over tæerne. Jeg kommer ikke til at undskylde til ham direkte, men folk som ham. Jeg kommer ikke til at undskylde mine handlinger, fordi jeg står 110% inden for mine posts.
Altså, som man kan se her på det her billede, så det handler om i den her artikel, det er sådan noget med, at der ligesom er den her David-stjerne.
Ja. Yeah.
Men som jo også er en del af det israelske flag.
Ja. Yeah.
Og det, du bliver anklaget for, er det, er, at du ligesom, at du hader jøder, eller?
Ja, yeah. At jeg er antisemitisk.
Ja. Mm. Er du det? Hader du jøder?
Nej. Og jeg synes, at det er brutalt, at man faktisk skal sige det. Mm. Så bare fordi jeg er palæstinenser, så er det noget, jeg skal sige. Mm. Når jeg er ude i det offentlige rum, når jeg er ude bare generelt og ude at tale om det og at være palæstinenser, så er der altid den der sådan disclaimer, der hedder, ja, jeg er blevet anklaget for antisemitisme, og hey, du skal ikke tro, at jeg hader jøder. Mm. Det forstår jeg ikke. Mm. Og det har engang været det, jeg har gjort. Det har været nartid, det er det, jeg er blevet. Det er det, jeg sådan. Jeg og også mit bagland sådan, har forstået, at okay, det er fint nok, at vi gør det. Det er okay, at vi lige siger, jeg hader ikke jøder, by the way. Det er ikke sådan, det skal være. En hver, der ser mig i øjnene, bør vide her og nu, jeg hader ikke jøder. Det her, det er bare det narrativ, der er blevet skabt af mig i sin tid. Jeg tænker ikke, at der er nogen, der har den opfattelse af det. Jo, medmindre man er Jotam Confino og stadig fastholder den fortælling, når det er, at han udskammer mig online i nyere tid. Men ikke siden. Folk ved, hvem jeg er. Folk ved, hvad jeg står for.
Og de her opslag, som du har delt, hvad er det, du gerne... Hvad vil du gerne sige med det? Hvad er det, som du føler, der ikke må sige?
Budskabet er, at antisemitisme ikke er det samme som antizionisme. Og det er det, jeg siger med alle fire opslag. På hver deres måde.
Du har ikke selv trådt af som bestyrelsesmedlem?
Nej. Det kan jeg sige i dag. Det var ikke det, der skete.
Og hvad var det, der skete?
Beslutningen bliver taget fra Mellemfolkeligt Samvirke, fordi de føler, at det er det, der egentlig er det, jeg har kommunikeret. Der er mange mennesker, der taler med hinanden, alle er forvirret. Mellemfolkeligt Samvirke vil gerne beholde deres statsstøtte. Jeg bliver smidt under bussen af dem. Jeg er lidt mellemmanden. Det er jo BT, der går imod Mellemfolkeligt Samvirke og prøver at finde offeret. Hvem er det, der skal være personen, som vi ødelægger det for? Og hvordan kan det have en konsekvens for Mellemfolkeligt Samvirke? Hvordan skal vi fjerne statsstøtten? Og det bliver mig.
Du havde på det her tidspunkt været i organisationen i 5-6 år?
Ja, 6 år, ja.
Hvordan er det at få beskeden om, at få at vide, at du har trukket dig, uden at have gjort det?
I starten føltes det som om, at okay, hvis det her sker, kan det her stoppe presset på mig? Er det her en måde, at jeg kan føle, at okay, nu er det her over, og jeg orker det simpelthen ikke mere? Men jo mere jeg sådan tænkte over det løbende, jo mere var jeg sådan nået til en konklusion, der hedder, at de her mennesker har dolket mig i ryggen. De her mennesker har seriøst prioriteret dem selv. Lige meget, hvor meget det er, at de kan sige til mig, at vi gør det for dig, Sara. Det her, det skal bare stoppe, fordi at vi vil ikke have, at det skal gå ud over dig, og det her, det, vi skal nok tage det, og vi håndterer det og sådan noget. Det her, det er løgn. Det er lige ud, straight up løgn. De har dolket mig i ryggen. De har kastet mig under bussen, og de er bare trillet videre. Jeg fik aldrig en undskyldning, Sara. Jeg mødtes med nogle af dem. Det var ikke forpersonen, hun var ikke med til det møde. En måned efter. Og det var sådan, ja lad os sige, sådan snak om, hvordan det egentlig har været, og hvad for et forløb, der har været. Jeg lagde op til den snak. Jeg lagde op til, at jeg vil gerne have den her snak, og I skal vide, hvordan det er, at I har behandlet en palæstinenser. Og I skal også vide, hvordan det er, at I har, jeg vil ikke sige nærmest opdraget, fordi jeg er blevet opdraget af mine forældre, men de har været med til at give mig fantastisk god indflydelse, den her organisation. Dannet mig, været med til at danne mig som demokratisk borger i Danmark. Lært mig, at jeg skal tale, og jeg skal vise, hvem jeg er, og jeg har min identitet, og jeg skal stå ved den som palæstinenser og som muslim og som dansk muslimsk kvinde. Det, der så sker, er, at de vælger ikke at undskylde, de vælger at lytte til mig, og så er det egentlig bare det, og så er vi videre. Så har jeg aldrig set dem siden. Og nu er der gået lidt over et år. Ingen undskyldning whatsoever.
Følte du dig forrådt?
Fuldstændig. Altså, det, jeg kunne næsten mærke det. Jeg kunne mærke, at jeg blev kastet under bussen. Jeg kunne mærke, at jeg blev dolket. Jeg kunne mærke, at jeg ikke havde den tillid, som jeg kom ind til bestyrelsen med. Unge mennesker skal også blive løftet. De skal også blive grebet. Og det gjorde de ikke. Der var ingen, der greb mig. Kun mit eget bagland. Og det var folk, der intet havde at gøre med MS. De havde ikke den magt, som MS har. De kunne ikke være dem, der stillede sig op for mig og var sådan, Sara har ikke gjort noget. Jeg ved godt, jeg kunne selv have taget teten, og jeg prøvede også, og jeg delte også et offentligt opslag. Og jeg skriver også, at jeg af den grund har valgt at trække mig, men det var ikke det, der realiteten var.
Hvorfor skrev du det så?
Fordi jeg troede, at det var det, der ville tyse hele den her historie. Men nu her et år, lidt over et år efter, så har jeg har siddet inde med den her følelse af, ja, ja, BT. BT, de er BT. BT, de er dem, de er, og de har deres holdninger. Man ved det om den, og man kan blive ved med at udstille hykleriet, og man kan blive ved med at snakke om, hvor forfærdelige det skriver, og hvor forfærdelige det egentlig er, dem der er inde ved BT, men mellemfolkeligt samvirke har jeg mistet for det første tilliden til fuldstændig, men også respekten. Når jeg ser tilbage på det her, og når jeg ser, hvor meget jeg har udviklet mig siden, og hvor meget jeg har udviklet mig kompromilløst. Jeg er blevet en meget mere kompromilløs person, som ser tilbage på det her, og som ser, at det her, det der er sket, hvis det var sket med hver anden, som jeg kender, så havde de virkelig bare altså, verbalt fået tæv. Og jeg havde været der, og jeg havde støttet vedkommende, og jeg havde stået op for vedkommende. Selv hvis det var en organisation, som jeg var i, og som jeg var en del af.
Så BT får ligesom udstillet dig, for noget af det værste, man kan være herhjemme. Mm. Og noget, som jeg sådan har tænkt over, det er jo det her med, altså vi har ytringsfrihed i Danmark. Altså man kan slå op i grundloven, paragraf 77, ikke? Vidtgående ytringsfrihed. Vi har en stærk tradition i fri debat, satire, kritik, og vi må godt kritisere og gøre nar, og altså så længe det er rettet mod magten, og det ikke er altså strafbare handlinger, ikke? Man kan jo sige, vi har jo i mange år hørt, hvordan højrefløjen ligesom har kæmpet for, at man for eksempel godt måtte tegne Muhammed-tegningerne, at det skulle der ligesom være plads til. Ja.
Konklusionen er jo egentlig, at jeg har set på barnet, der bliver dræbt i Rafah på en måde, mens andre har set det på en fuldstændig anderledes måde. Og sådan er det. Hvis det er, man gerne vil være fri til at tegne de tegninger, man har lyst til, hvorfor søren kan jeg så ikke dele, hvad jeg har lyst til? Det sjove er så, jeg ender et par måneder efter med at tweete. Han er meget aktiv på Twitter. Ham, der har tegnet billedet af barnet i Rafah. Og jeg tweeter, og jeg stiller ham et spørgsmål og skriver noget i linjerne med, at jeg værdsætter hans kunst og hans talent for at formulere noget så vildt på sådan en måde. Og at jeg havde et spørgsmål om, hvis det her det var religiøst motiveret mod jøder, kristne eller muslimer, hvilken som helst religion, hvor han kort efter svarer, tak for dit tweet, det her det er absolut ikke motiveret religiøst, det her det er kritik af staten Israel, og det har det været hele tiden for mig. Så at få det bekræftet, det var også en fin bekræftelse for mig, ikke fordi jeg var i tvivl, jeg har aldrig været i tvivl, jeg ved min kritik den går på staten Israel, jeg ved min kritik den går på Netanyahu og company, for den sags skyld også Danmark, den danske stat, men at få det at vide fra ham, var bare livsbekræftende.
Der bliver kæmpet imod, fordi hvis der er noget, man ikke heller ikke imod, så er det at kritisere Israel. Altså det, ja. Det er helt sikkert. Jeg oplevede det jo selv faktisk en måned inden for dig.
Ja.
Hvor at sjovt nok, Jotam Confino deler et post med min Wikipedia fra DR-vært til en del af Blekingegadebanden, ikke? Fun fact, at jeg var lavet Stasi-operationer i Danmark. Jeg stod bag stik i en jødeordning, og jeg forfulgte jøder i Danmark. Og jeg ved, at det satte også en lavine i gang. Folk, der taggede samarbejdspartner og alt det her, ikke? Meget, meget voldsomt, og det blev efterfølgende også bragt i Berlingske, hvor der også stod, at jeg stod i spidsen for en stikkenjødeordning i Danmark. Ja. Så på nogle punkter, så vil jeg sige, det er ikke det samme overhovedet, men jeg forstår dig. Og altså, uanset hvad, så har det haft konsekvenser for dig.
Ja.
Man kan også sige, at du er 21 år gammel, og hvis man går ind og googler dit navn, så kommer det her frem.
Ja.
Princippet, så kunne man sige, at din fremtid kunne på mange måder være udlagt.
Ja, i princippet.
I princippet.
Kunne man sige det, ikke?
Jo.
Ja. Men jeg tror også, det afhænger meget af, hvem man er, og hvor man er i livet. Og jeg er jo kun 23 år i dag, og der er ikke gået så lang tid. Altså, der er knap nok gået et år, ikke? Men jeg har lært meget, og jeg har også lært meget af mig selv.
Har det haft konsekvenser?
Vi kan se på det på to måder. Om det har haft konsekvenser mentalt, eller om det har haft konsekvenser fysisk. Altså ude i den virkelige verden, ikke? Mentalt, absolut ikke. Det har gjort mig meget stærkere. Altså, jeg er blevet meget mere kompromisløs. Jeg er blevet meget mere selvsikker i, hvordan jeg formulerer mig. Er der nogen, der prøver at provokere mig med, at jeg er jødehader, så ser jeg det egentlig ikke som en provokation. Så ser jeg det bare som om, jeg har opnået mit budskab med, at det her, det har prikket til nogen, og der er nogen, der føler sig provokeret af det selv. Fordi det er ikke korrekt. Jeg er ikke det her og det her og det her, som folk vil anklage mig for. Og jeg står fast ved det, så jeg har ikke behov for at sige folk imod. Og det er det mentale af det. Det fysiske, ikke rigtigt. Det har ikke rigtig haft nogen konsekvenser for mig. Jeg ved, at jeg potentielt ikke har de muligheder, som andre kommunikatører eller journalister har. Men jeg har ikke noget imod det. Lad det være det. Som jeg sagde til dig tidligere, så kommer det også i min Guds bevidsthed. At jeg har tillid til, at den plan, der er blevet planlagt for mig, at den. Og at hvad end der skulle ske med mig, og lige meget hvilke konsekvenser, at det skulle have for mig, så er det bare sådan, min skæbne, den er. Jeg ser ikke noget som dårligt og godt. Jo, hvis der sker noget, der bare er gradually dårligt, og at der kommer noget fra siden, hvor det er, at man ikke skulle have det godt, så ja, altså, så kan jeg prøve at se, om ikke at der kan gøres noget ved det, og at jeg ikke kan arbejde mig op. Men jeg har en kæmpestor, stærk tiltro til, at det går nok. Det her er bare en af de måder, det er, at man vil trække mig ned på. Og jeg ved godt, motivet, det var anderledes. Det var i princippet men for et samvirke i sen tid. Men der er også noget over min persona, som gjorde, at man valgte at gå efter mig. Og det er de her opslag, og det er min person. Det er den palæstinensiske muslimske kvinde.
Da den der kommentar omkring, at jeg stod i spidsen for stikken jude over, den kom i Berlingske, så ved jeg jo på en eller anden måde, at det kan have nogle konsekvenser. For eksempel, jeg vil måske have svært ved at komme ind i USA.
Altså, absolut. Ja. Jeg ved, at jeg allerede fra starten af, siden jeg var... Det her, det behøver ikke engang at være det her.
Mm.
Jeg har fra starten af været indforstået med, at jeg vil potentielt ikke kunne komme til Palæstina. Og jeg har aldrig været der. Og som sagt tidligere, jeg har været 500 meter fra grænsen, men jeg har aldrig nærmet mig mere end det, ikke? Jeg har altid haft en drøm om det. Jeg kender flere, der i oktober 23 havde planer om at tage afsted. Og efter det også, og jeg ikke har haft mulighed for det. Jeg kender flere, der har nået lufthavnen i Palæstina og er blevet sendt hjem igen. Fordi man har haft tjekket deres sociale medier. Det er en realitet. Mm. Og vi kan opleve det, vi kan være ked af det over det, men hvordan har palæstinenserne det ikke? Dem, der oplever at blive sendt tilbage, når de når et checkpoint.
Mm.
Og skal tilbage igen. Mm. Jeg har mødt flere palæstinenser, der er kommet til Danmark på et tidspunkt. Så samlede vi os et par unge faktisk fra Mændfolket Samvirke. Det var dengang, for et par år siden. Og skulle møde nogle palæstinenser fra forskellige byer i Palæstina. Mm. En af dem skulle have været med. Han er fra Gaza. Han kom aldrig med. Mm. Og de snakkede om ham, og vi nåede lige at lære ham at kende sådan lidt online, og sådan et par måneder efter, når det så kommer tilbage igen, så får han faktisk lov til at komme med. Men grunden til, at han ikke fik lov til at komme med, det var, fordi han blev stoppet i checkpoint og blev sendt tilbage igen. Anden gang, så var han heldig nok til det. Så den der hverdag, det er ikke noget, vi kender til. Mm. Det der med ikke at få lov. Altså sådan, vi er så fri i det her land, at det kan slet ikke sammenlignes med, hvordan palæstinenser har det. Og det er det, jeg virkelig prøver at minde mig selv om, faktisk hver dag, når jeg bevæger mig udenfor, eller når jeg er på min telefon. Den fyr, jeg lige har snakket om, han har fået, hele hans familie er blevet dræbt. Hele familien. Hans far som den første. Jeg kan slet ikke forestille mig den hverdag. Prøv at overveje det. Det var fra starten af folkemord, han blev dræbt.
Og han lever stadig.
Han lever stadig. Og han er jævnaldrende med mig. Mm. Vi er næsten på samme alder. Mm. Så det der med, at have mødt en, og have haft ham så tæt på, og have siddet med ham, ligesom du og jeg gør lige nu, og tale sammen, og tale om, hvordan det er at være i Rize. Dengang så var det ikke sådan, jeg tror aldrig rigtigt, jeg havde opfattet sådan, hvordan det er, at det rent faktisk er at være ung i Rize. Jeg tror lidt, at der skulle gå noget tid, og der skulle gå meget lang tid, før da jeg sådan ægte kunne sætte mig ind i, at det her, det er en realitet for rigtig mange. Fordi man kan blive ved med at høre om det, men når det der kommer så tæt på, så er det en helt anden historie.
Så hvad længes du efter?
Flere ting. Og det kommer an på, hvordan vi ser på det. Globalt så længes jeg efter fred. Og jeg længes efter at have mulighed for at komme til Fredersten, til Palæstina, til Raqqa, hvor jeg kommer fra. Jeg længes efter at besøge det sted, hvor mine bedste forældre er fra. Jeg længes efter at se det sted, som min bedstemor i Libanon har gemt nøglen til. Min afdøde bedstemor, som for cirka 7 år siden i Libanon viste mig nøglen til deres hjem i landsbyen Bossa i Raqqa i Fredersten. Og jeg længes efter det samme for samtlige palæstinenser i Vesten. Palæstinenser i Danmark, palæstinenser i hele Europa, palæstinenser i USA. Der er så mange, vi er. Vi er født i diasporan. Vi er født i ledelse. Vi er født i total identitetskrise. Hvis ikke vi har lært det fra vores forældre, hvor skulle vi så have lært det fra? Så det er der, vi har vores ophav. Det er der, vi har lært om vores identitet. Det er der, vi har lært om, hvad det vil sige at være palæstinenser. Jeg længes efter, at den nøgle rent faktisk åbner et hjem. Et hjem, der ikke eksisterer i dag. Shit, man. Nå. Wow. I Danmark, så længes jeg efter at ændre narrativet. Jeg længes efter at være med til at være den palæstinenser, og den muslim, og den kvinde, der skifter narrativet over og viser, at palæstinenser i Danmark er de her mennesker. Og palæstinenser i Danmark er folk, der er kærlige, der er rolige, der har et liv, der er intellektuelle, der har en historie. Folk, der elsker deres medmennesker, ønsker godt for dem, og til enhver tid vil hjælpe dem. Og det er ikke bare en unik ting, der er ved at være palæstinenser. Det kommer selvfølgelig også med det, vi ligesom er vokset op med, og det kommer også med kulturen, og det kommer også med af og til med religion og sådan noget. Ikke? Men vi har så meget til os. Der er så meget kultur. Der er så meget, der er smukt ved at være palæstinenser. Også for den sags skyld muslim. Jeg har, altså, man kan jo kalde det lidt en agenda. Man kan kalde det, at jeg har et ønske om at vise, at min hverdag kan sagtens ligne din. Mm. Og en andens. Mm. Og en tredjes. Altså, det differentierer sig ikke fra nogen som helst. Jeg lever på andre måder. Jeg beder mine 5 bønder om dagen. Jeg går af og til i moské. Jeg går med tørklædet, så jeg går med min religion. Og jeg længes efter at vise og aldrig bevise. Jeg skal ikke overbevise nogen om, at jeg er stolt af det. Der er en stolthed. Der er en kæmpe stor stolthed i, at jeg er mig, ikke som Sara, men som palæstinenser, som muslim, som kvinde. Dansk palæstinenser.
Jeg tror, her for nyligt, så skrev vi sådan lidt frem og tilbage. Du havde delt en video omkring din frygt.
Mm.
Hvor jeg delte din video omkring det her med at være en muslimsk kvinde i Danmark og stå på en togperron og være bange for at blive skubbet. Og da jeg delte din video, der fik jeg jo simpelthen så mange beskeder i min indbakke fra andre muslimske kvinder i Danmark,
okay.
som sagde, det er min største frygt.
Ja.
Jeg synes, det var så vildt. Og, altså, fordi man kan jo godt tænke sig til med den udskamning og det had, der i virkeligheden er i vores samfund. Men at få alle jeres, de her beskeder omkring, hvor stor en frygt det er, det synes jeg, at folk skal tage med.
100%. Fordi vi frygter. Der er en frygt. Jeg har fuld forståelse for, at andre minoriteter i Danmark også frygter.
Mm.
Og vi er mennesker, og mennesker lever på forskelligt vis. Og hvis det er, jeg ser en muslim ude på gaden, så er der 100% chance for, at den her muslim sikkert ikke er den samme type som mig. Mm. Altså, der er ikke nogen, der er ens. Mm. Og det er ikke religionen, der afgør, om man er ens eller ej. Det er bare ens person, basically. Men muslimer har en frygt. Og jeg går med en frygt hver dag, så jeg frygter at stå med perronen der. Jeg frygter at tale ud offentligt. Jeg frygter at handle ind i supermarkedet. Når jeg en dag får børn, så frygter jeg at have dem med ude, og lige pludselig forestiller jeg mig sådan et scenarie, om at jeg bliver verbalt overgrebet, har jeg lyst til at sige, af en eller anden, der ikke synes om mig. Det ved jeg er sket med mange af de her historier, jeg snakker om lige nu. Det reelle scenarie fra folk, det er det ikke første gang. De her historier, det er ikke... Jeg har oplevet dem, ja. Nogle af dem i hvert fald. Men det er ikke første gang, det sker, og det er absolut ikke sidste gang.
Så jeg vil bare sige tusind tak for din stemme. Altså, virkelig inspirerende og vigtigt. Og tak, fordi du ville være her i dag.